suuron sinu, Jumal. Suurem kui sina, jah. Ma tahan seda küsida sellepärast, et väga paljudel inimestel on väga ette välja kujunenud arvamus sellest, milline on nende Jumal ja kui suur ja kui võimas nende Jumal on. Me küll laulame sellest, et Jumala päralt on küll kõik suurus ja vägevus ja ilu ja hiilgus ja au ja kõik muud need asjad. Me ütleme seda, et ta on võib-olla igal ajahetkel siin ja samas ka kusagil mujal. Et ta näeb kõik, et ta suudab kõik, et ta valitseb kõiki, et ta on suur ja vägev valitseja. Kuid sellest hoolimata kipume me mõnikord Jumalat vaatama natukene teistmoodi. Mõnikord meile tundub, et Jumal on nagu jalgpallikohtunike brigaadis mitte väljakukohtunik, ega mitte joonekohtunik, vaid see neljas kohtunik või õigemini kohtunike brigaadi sekretär, kes kirjutab üles see kõik, mis väljakul toimunud on. Näiteks mängija number 12 tegi vea sellel minutil ja karjustuslöök määrati sealt ja sealt meetrilt sellele meeskonnale. Ja see mängija, see punase kaardi, ta kõik tuueldab selle, mis tegelikult platsi veel toimub. See jalgpallibrigaadi sekretär on tegelikult üks kõige olulisemaid inimesi kogu mängu jooksul. Kui tema teeb ühe vea, siis see tähendab seda, et mängu tulemus võib ka muutuda. On juhtunud niimoodi, et kõik näevad, et värav on löödud. Kõik teavad seda, et mäng lõppes seisuga 3-1 ja tegelikkuses unustas sekretär kaks väravat kirja panemata. Ja meeskond, kes võitis suurelt, on tegelikult saanud ühe väikese viletse viigikese. Mõnikord mõtleme meie Jumalast täpselt samamoodi. Või õigemine, on inimesi, kes mõtlevad Jumalast täpselt samamoodi. Et Jumal vaatab kuskil platsi serval, vaatab seda, mida meie teeme ja tal on ees suur tabel. Seal peal on meie nimi ja paremal pool on siis miinused ja vasakul pool plussid. Ja siis, kui me teeme midagi head, siis paneb ta kirja meile plussi. Ja kui midagi halba, siis miinuse. Näiteks läks kirikusse, ilmselge pluss. Ütles rohkusõna, ilmselge miinus. Aitas tädikes üle tee, pluss. Ah, tädik ei tahtnud üle tee minna. Selge, kustutame pluss ära ja märgime miinuse. Ja nii edasi. Ja siis, kui mäng läbi saab, siis kui inimesega on kõik ühel pool, siis loeb ta plussid ja miinused kokku ja ütleb, mis sellest inimesest edasi saab. Kui sinagi näed Jumalat sellise arupidajana kohtunikuna, siis on ilmselge, et ta on sinu jaoks natukene liiga väike. Mõned mõtlevad Jumalast kui politseinikust. Kas te teate seda, et eestlased arvavad politseinikest väga hästi? 80% Eesti elanikest usaldab politseid ja politseinike. 80%. See tähendab ainult 2 inimest 10 ütleb, et politseinikud ei tee asju nii hästi, kui nad teha võiksid. Kuid kui uuriti seda, miks ja mida eestlased politsei juures kõige enam hindavad, siis vastuseks tuli see, et oluline on see, kuidas moodi politsei toime tuleb kurjategijatega. Et kõik pahad saaksid karistatud, selles on politseinikel väga suur roll. Ja inimesed Eestis mõtlevadki seda, et politsei on ainult selleks, et karistada. Ja esmaspäeval ühes seltskonnas koos istudes rääkisime natukene turvalisusest ja turvatundest ja tuli välja, et minu jaoks isiklikult on, kui ma ütlen sõna turvalisus, siis tuleb mulle silme, et Falki auto, sest et Falki enam ei ole, on geenelies. Ja Taavi ütles pärast, et tema jaoks tähendab turvalisus seda suurt ümmargust kaubamaja turvatädi, kes suurt midagi muud sisendada ei suuda kui turvalisus Taavi jaoks. Kui Jumal on midagi taolist nagu politseinik, siis on asi väga viltu. Sa võid teda küll usaldada, aga usaldada milles? Selles, et ta karistab halbasid. Selles, et ta kiiruseületajad põõsast passides kinni peab ja kui sina seal nende seas juhtud olema, siis sindki kinni võtab. Kuid tegelikkuses taas on Jumal midagi enamat. Väga paljud inimesed loevad piiblit ja ütlevad aamen selle peale, mis piiblis kirjas on. Nad loevad Jeesuse imetegusid. Loevad seda, kuidas Jeesus toitis käputäie toiduga 5000 meest ja naised lapsed peale selle. Loevad seda, kuidas Jeesus äratab üles surnud ja teeb terveks inimesi, tuhandeid tegelikkuses. Loevad sedagi, kuidas apostlid, kes tegutsevad siis, kui Jeesust enam nende keskel ei ole, teevad täpselt samasugused ja veel suuremaid tegusid, nii nagu Jeesus on tõotanud. Loevad sellest, kuidas jüngrid ütlevad, et hõbedate kulda mul sulle anda ei ole, aga see, mida mul on, seda ma annan. Tõuse ja kõnni ja halvatu saab terveks. Nad inimesed loevad piiblist selliseid tekste ja selliseid sündmusi ja ütlevad, et see on nii, see on võimas ja vägev. Jumal on tõepoolest võimas ja suur ja tugev ja ta on selliseid vingeid asju teinud. Kui me läheme ja jõuame nüüd tagasi nende inimeste juurde, kes seda teksti loevad, siis nii mõnigi kord võib juhtuda see, et need inimesed ise ei usu seda, et Jumal läbi nende midagi taolist võiks korraldada. Küll on häda selles, et see toimus 2000 aastat tagasi, mitte aastal 2009. Küll on häda selles, et see toimus suurte usuisadega, mitte minusuguse patusega. Küll on häda selles, et olukorrad pole vastavad või et minu usk ei ole nii suure võimas, kui ta seda olla võiks. Ja nüüd probleeme tuleb nii palju ette, et lõpuks jääbki meil, ei jäägi meil mitte midagi muud üle, kui ainult lugeda ja öelda, et amen, Jumal on suur ja vägev, kuid mitte enam tänasel päeval. Ja on inimesi, kes loevad piiblit ja ei usu seda. Loevad ja mõtlevad, et see, mis seal kirjas on, on natukene valesti kirja pandud. Või vähemalt mõnda osa sellest. Seda, mis on nende jaoks liiga keeruline ja liiga raske uskuda. Nad mõtlevad mõnikord, et piiblis on mõningad sellised kohad, mille puhul on keeruline tegelikult öelda, et jah, tõepoolest, see on nii. Üks selline koht on päris piibli alguses esimeses Moosese raamatuse esimeses peatükis või esimeses kolmande peatükini, ehk siis loomislugu. Lugu sellest, kuidas Jumal 7 ööpäeva jooksul seab maast valmis inimesele täiusliku kodu. Valmistab sellest paiga, sellest tühjast maast paiga, kus inimesed saaksid elada. Ja loomislugu on üks enim rünnatud piibli tõdesid, piibli jutustusi, eriti tänasel päeval. Enam ei räägi evolutsioonist mitte ainult need, kes Jumalat ei usu, vaid pigem ka iganädalased kirikus käijad ja isegi mitmed vaimulikud ja kogudused õpetavad seda, et Jumal ei loonud tegelikult maad 7 päeva jooksul või siis 6 päeva jooksul. Nad räägivad midagi pikkadest ajaperioodidest ja mõned on läinud isegi nii kaugele, et räägivad evolutsioonist. Et Jumal tegi küll kõik alguses valmis, kuid siis astus kõrvale ja vaatab, kuidas me siin maa peal toime tuleme. Miks see nii on? Võibolla on üks põhjus selles, et inimesed kardavad. Nad kardavad seda, millise mulje jätavad nad endast neile, kellega nad igapäevaselt kokku puutuvad. Neile tundub, et kui nad ütlevad, et Jumal lõi maa ühe nädala jooksul, nii nagu piibel seda kirjutab, siis lähevad nad täiesti vastuollu teadusega. Neile tundub, et teadus on juba ammu ümber lükkanud ja selle piili muinasjutu, nagu nad ütlevad. Ja tõestanud, et elu siin maal arenes läbi evolutsiooni ja Jumalat ei ole mõtet sinna segada. Ja siis on nad võtnud, need samad usklikud või kristlased, on võtnud selle ühe loo, selle evolutsiooni loo ja teise loo, ehk Jumala, ja üritanud need kokku panna. Ja saavadki Jumala, kes alustas evolutsiooni ja jätis selle sinna paika. Kuid tegelikuses räägib piibel sellest, et Jumal lõi maa. Ja Jumal lõi kõik selle, mis siin on. Ja kui me vaatame seda, mida teadus meile näitab, siis me näeme midagi täiesti üllatavat. Me näeme, et hoolimata teadlaste pingutustest ja püüdlustest ei suuda mitte keegi tõestada seda, et Jumalat ei olnud loomisloos tegema. Nad räägitakse küll erinevatest teooridest. teooriatest, olgu see evolutsioon või suure paugu teooria või mis iganes. Ja nad kõik ütlevad, et see, mis siin on, on tegelikult alguse saanud täielikult juhuslikult ja ilma igasuguse plaanita. Ja täpselt samamoodi juhuslikkuse printsiibi kohaselt liigub kõik see edasi. Kuid kui me vaatame natukene seda, mida teadus on avastanud, siis me näeme midagi vastupidist. Me ei näe juhuslikkust, vaid me näeme ülimat korda ja korrapära. Ja üks väike video, mida Erki meile kohe näitab, räägib tegelikult sellest või näitab tegelikult sellest, milline kord valitseb. See kõik tagasi üha suuremaks ja suuremaks. See, mida me nägime, on tegelikult see, kuidas näeb välja universum. Kuidas universumis on tegelikult olemas üks kord ja süsteem. Kuigi see video on suhteliselt viletsa kvaliteediga, on vast isegi märgata seda, et teatud asjad on lihtsalt paigas. Ja kui me liigume üha lähemale ja väiksemaks läheme, siis me näeme, et ka seal on kõik asjad paigas. Isegi need sellised mõõtühikud, mida inimsilmaga enam näha ei anna, luuviga näha ei anna ja pead kasutama parimaid elektronmikroskoope, isegi seal valitseb kord. Ja on päris üllatav, et mida kaugemale me läheme maast ja mida täpsemaks me läheme millegi sisse, siis üha sarnasemaks need asjad muutuvad. On nii suures universumis maailmaruumis kui siis ka ükskõik millise aatomi ja elektroni sees on tegelikult täpselt samasugune seis ja ülesehitus nagu teisel pool. Ühesõnaga, nii suur kui väike on ühesugused. See, mida Jumal teeb, on korrapärane. Ja juhuslikkusel ei ole siin mitte mingisugust kohta. Juhuslikkus on see, mis saaks tekkida juhuslikult, läbi suure paugu või evolutsiooni. Kuid loomisloos ei ole kohta juhuslikkusel. Ja millegi pärast me ei näe juhuslikkust, vaid vastupidi korda ka kõiges loodus. 139. laulus ütleb Taavet, sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik minu päevad. Hoolimata sellest, et kogu lood on korrapärane ja väga struktureeritud ja täpselt paika pandud, ei ole olemas kahte täiesti ühesugust lood olemust. Isegi ühe munaraku kaksikud, kellel nende oma emagi vahet ei tee, isegi üks kõik, millised ühesugused pead näha ühesugused, on natukene erinevad. Ühe munaraku kaksikudel on erinevad sõrmeeljed näiteks. Ja isegi lumehelbed, mis alla sajavad taevast. Ja pealt näha kõik ühesugused paistavad on tegelikult täiesti erinevad. Kuigi üks Jaapani teadlane alles hiljuti avastas seda, et siis kui me ei lase lumehelbel päris valmis saada ja lõpetame selle lumehelbe kasvamise mingil ajahetkel, siis võib tekkida olukord, kus neid nii-öelda poolikuid lumehelbeid on täpselt ühesuguseid. Ja see on tegelikult Jumala suurus ja vägevus. Ta on loonud midagi, mis on täiesti korrapärane ja siiski täiesti ainulaadne. Ja nii nagu Taavet ütleb, meie looja tunneb kõiki oma looduid juba enne seda, kui nad sünnivad ja tegelikkuseks saavad. Piibel algab loomislooga, mille tipuks on Eedini aed, kus Aadam ja Eeva saavad elada ja olla koos Jumalaga. Koos patuga kadus tegelikult see usalduslik ja hea suhe Jumala inimese vahel. Ja kadus ka võimalus suhelda inimesel ja Jumalal näost näkku. Ja läbi aasta tuhandete on Jumal tegelikult üritanud seda rikutud asja taastada. Ja jätkata tegelikult sealt, kus see asi kunagi purunes. Ja kui me keerame läbi piibli lehekülgede ja jõuame välja ilmutuse raamatusse, siis me näeme, piibli viimasesse raamatusse, siis me näeme, et Jumal kord tahab taastada selle, mis on purunenud. Et Jumal taastab selle, mille patt hävitas ja et ta asub uuesti loomistööle. ilmutusraamatu 21. peatükis ja 4. salmis, ehk siis peaaegu piibli viimastes salmides, ilmutusraamatus on ainult mõned salmid peale neid. 4. salmist alates räägib siis Johannes sellest, mida ta nägi uues Jeruusalemmas. Tema võhib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist. Tegelikult teises salmist siis alates. Ja ma nägin püha linna uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest alla tulevat valmistatud otse kui oma mehel ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama. Ning nemad saavad tema rahvaeks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmis ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist. Ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonilist ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Pili Ioane raamat ütleb, et Jumal taastab selle, mis oli alguses. Ilmutusraamatus näidatakse meile seda, milline saab olema tulevik. Ja öeldakse meile, et Jumal asub taas looma. Mis saab siis, kui me enam ei usu sellesse, et Jumal tõepoolest lõi meie maa nii, nagu esimese Moosese raamat seda kirjeldab? Mitte midagi muud kui see, et me muudame oma Jumalat väiksemaks, kui ta tegelikult on. Me teeme Jumalast politseiniku või siis selle jalgpallibrigaadi kohtuniku sekretäri, jalgpallikohtunike brigaadi sekretäri või kelle iganes teise. Me piirame tema tegevust ja ütleme, et tegelikult on ta väike ja et tal ei ole suurt midagi meie eluga tegemist. Me näeme Jumalat pisemana, kui ta tegelikult on. Ja ütleme, et ta ei suuda meid mitte kuidagi mõjutada. Kui me nii teeme, siis me ei suuda tegelikult uskuda ka seda, et ühel hetkel võib ta alustada taasloomist. Et ta võib maailma uueks luua. Ja tegelikult kaotame me sellega ka igasuguse põhjuse loota ja uskuda. Loota ja uskuda sedagi, et kord ei ole enam leinamist ega valu ega pisareid ega vaeva. Milline on sinu Jumal? Kas ta on keegi, kes lihtsalt vaatab, kuidas moodi sina siin maa peal hakkama saad ja siis ühel hetkel, kui kõik on läbi, siis otsustab, mida sinuga peale hakata? Või tegelikult loodan ma sinu enese pärast, et sinu Jumal on teissugune? Et sinu Jumal on suur ja võimas, keegi, kes on loonud maailma. Keegi, kes on teinud sind ja mind kardetavaks imeks ja et on keegi, kellel on